Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 14, după ce vom citi cuvântul Domnului, pe fratele Haidul rog să mulțumească Domnului pentru binecuvântările sale și să ceară înțelepciune și lumină din partea Domnului pentru noi toți, pentru a înțelege voia care vine prin cuvântul său. Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar vă zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca o neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și a scos afară pe altă cale. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Cum tocmai am cântat, credința este unul dintre cele mai importante subiecte abordate în Scriptură și este cu totul justificată această atenție specială ce se acordă credinței. De asemenea, credința este adesea dezbătută, analizată, explicată în discuțiile dintre credincioși, de către predicatori, profesori, oameni care își petrec cea mai mare parte a timpului lor studiind implicațiile teologice, filozofice, practice și de orice natură posibilă. Se țin conferințe, se țin studii, se țin predici despre credință, pentru întărirea credinței. La o astfel de conferință, o conferință care avea și un titlu pompos, Consolidarea credinței, a fost invitat un predicator destul de cunoscut și a ținut prelegerile câteva seri la rând. Interesul era evident, sala era plină, oameni conștiincioși care își luau notițe cu febrilitate, urmărind parcă și sorbind orice cuvânt era spus. Și la un moment dat, în dinamica aceasta prezentării mesajului, predicatorul a lansat o întrebare și i-a provocat să răspundă acestei întrebări legate de credința practică, de credința care își găsește aplicabilitate în viața de zi cu zi, în lucrurile pe care le facem. Și a spus, ce se întâmplă dacă în mijlocul nopții ni se întâmplă o problemă? Ce facem noi? Avem la cine să alergăm? Avem prieteni? Și a spus, câți dintre voi de aici, din biserică, dacă la miez de noapte au o problemă, au un prieten în biserică și pot să-l sune cu convingerea că vor primi un răspuns și cel puțin dorința de ajutor va fi exprimată? Spre totala lui surprindere, dintr-un auditoriu de peste 1000 de persoane, doar câteva mâini s-au ridicat stingher pe aici, pe acolo. Dintr-o dată și-a dat seama că are de face cu o problemă. Nu o problemă atât de mult de relații, era și aceasta evident o problemă, dar era în cele din urmă o problemă de credință. Oamenii aceștia erau foarte atenți la aspectele intelectuale ale credinței, oameni dornici să studieze, oameni dornici să-și îmbogățească cât mai mult cunoștințele, doar că s-a produs o defazare serioasă între ceea ce știau despre credință și ceea ce împlineau în credință și prin credință. V-am spus că Sfânta Scriptură acordă un spațiu special credinței. Și acesta pentru că este foarte importantă. Dacă n-am luat în seamă nicio altă referire la credință din Scriptură, ci doar versetul 6 din capitolul 11 al Epistolei către Evrei, și tot ne-ar fi suficient. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. De aici vine, frați și surori, în primul rând, importanța credinței. Fără credință este cu neputință, cu neputință. Adică nu există alternativă. Nu-L putem înduioșa pe Dumnezeu prin lacrimile noastre, nu putem să-L impresionăm pe Dumnezeu prin virtuțile noastre, nu putem să facem nimic pentru a-L atrage pe Dumnezeu sau pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a câștiga plăcerea, satisfacția, aprobarea lui Dumnezeu, decât prin credință. Prin credință. Găsim și alte referiri la credință în Habacuc, capitolul 2, versetul 4. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ascultați, va trăi prin credința lui. Deci este o problemă odată de apropiere de Dumnezeu, de câștigarea favorului lui Dumnezeu și apoi de viață și moarte. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Sau revenind la Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 38. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Nu găsește plăcere în el. Așadar, nu putem ignora subiectul acesta. Nu degeaba credința ne este explicată. Și avem acea definiție deosebită, extraordinară, din capitolul 11, primul verset. Dar mai mult, în paginile Scripturii, credința ne este în mod special exemplificată. Deci nu doar explicată, ci și exemplificată. Și dacă stăm să cântărim ponderea explicațiilor și a exemplificărilor, a exemplelor practice, găsim mult mai multe exemple practice care vin să contureze o imagine extrem de complexă și foarte multifacetată a credinței. Și același lucru îl face și Iacov în cuvintele pe care le scrie în această epistolă. A mai vorbit despre lucrurile acestea. Și el a mai vorbit. De fapt, Iacov vine și prezintă o situație în mai multe niveluri sau mai multe straturi. De multe ori ai sentimentul că a uitat ce a spus și revine la aceleași lucruri, tocmai pentru că încearcă mai mult să exemplifice credința. Și exact acesta este și titlul mesajului meu din seara aceasta. Credința explicată prin exemplificări. O credință care ne este, este explicată, dar mai mult de atât, este exemplificată. Și frați și surori, cred că lucrul acesta este o provocare pentru mulți dintre noi. Mulți dintre noi care știu să dea citate biblice, oameni care știu să facă prezentări extrem de laborioase a crezului lor, a lucrurilor pe care le cred, sunt poate specialiști în apologetică, sunt în stare să apere credința, dar ceea ce ne lipsește adesea și ceea ce este mai critic în viața noastră este exemplificarea prin trăirea de zi cu zi, prin acțiunile noastre. Ați auzit cu siguranță butada aceea care spune, nu aud ce spui, pentru că ceea ce faci vorbește prea tare. Nu au ce spui, pentru că ceea ce faci vorbește prea tare. Faptele tale vorbesc mult mai tare decât cuvintele pe care le scoți, sună mult mai tare, au un ecou mult mai puternic și de aceea nu te au ce spui. Poporul nostru, popor hitru, cum este el, a scos acele cuvinte care țin cumva și de rolul meu și de câte ori spunem să faci ceea ce spune popa, dar să nu faci ce face el. Doar că în momentul în care spunem asta, noi cei care suntem credincioși evanghelici, într-un fel ne incriminăm singuri. Pentru că spune Sfânta Scriptură, noi toți suntem o nație de preoți, suntem o preoție sfântă. Și nădăjduiesc ca lucrurile acestea să nu fie adevărate nici în ceea ce mă privește, nici în ceea ce ne privește. Ci faptele noastre să fie o reflectare clară a credinței noastre. Știu că Pasajul acesta a ridicat foarte multe probleme. Vremea reformei, Luther a fost cel care a dezbătut intens cuvintele acestea, n-a fost de acord cu Iacov și a găsit multe probleme, părindu-i se că aceste cuvinte sunt un amendament contradictoriu cuvintelor spuse de Pavel, care declara că totul se întâmplă prin credință. Suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte. Dar sentimentul meu este, după ce m-am apucat să studiez, și vă dați seama că nu am pretenția că eu voi revoluționa din nou teologia și analiza critică a Noului Testament, am citit și comentariile altora, tocmai pentru că am vrut să mă asigur că ceea ce am înțeles din pasajul acesta este totuși un lucru care poate fi înțeles datorită ceea ce este scris, nu doar a ceea ce poate produce o minte umană. Mulți din termenii aceștia pe care Iacov îi pune aici, și sunt trei termeni foarte importanți într-o construcție foarte interesantă, este vorba despre pistis, care înseamnă credință, ergo, care înseamnă fapte sau lucrări, și este vorba despre acest cuvânt foarte intens dezbătut, sozo, care înseamnă mântuire. Sosai apare aici în pasajul acesta pe care l-am citit. Am putea discuta despre aspectele acestea pentru că sunt foarte importante. De exemplu, Pavel și Iacov vorbesc ei oare despre același lucru când se referă la ergo, la fapte, la lucrare? Pavel tinde în scrierile lui să vorbească mai mult despre lucrările făcute în lege sau în păzirea legii. Iacov tinde să vorbească mai mult despre ceea ce decurge din convingeri, despre acțiunile care sunt perpetuarea sau consecința logicii, gândurilor, rațiunii. Ceea ce crezi în cele din urmă este reflectat în ceea ce faci. Gândul semănat odată conduce la o acțiune. Acțiunea repetată stabilește un obicei. Obiceiul în cele din urmă formează, conturează un caracter. Și aceasta este, cred eu, dinamica pe care o prezintă apostolul Iacov în această scriere atunci când vorbește cu atâta insistență despre fapte și ne dă și exemple de fapte. Și de fapt aici este, cred eu, punctul tare al lui Iacov. Nu se pierde foarte mult în explicații, cât acordă exemplificării, cât timp acordă exemplificării. Și de fapt, așa o să merg și eu în seara aceasta cu mesajul meu. O să vorbesc mai mult despre exemplificări și apoi să vedem care este esența pe care o extragem din aceste exemplificări. Lucruri care în cele din urmă ne vor ajuta să avem o imagine mai amplă, mai complexă despre ce este credința, despre ce afectează credința, despre ce implică credința. Iertați-mă, era să omit un alt aspect important, tocmai am vorbit despre sozo, mântuire, sosai, sezomai și alte forme în care apare cuvântul acesta. Un alt sens pe care îl are cuvântul este cel de păstrare sau de întregire, Și atunci, cuvintele lui Iacov de aici, din pasajul acesta, nu pot ele să însemne, de exemplu, poate fi aceasta o credință întreagă? Sau poate să-l păstreze o astfel de credință? Și mi se pare că puse în felul acesta întrebarea, când spune el, vrei tu să înțelegi, dar om nesocotit. Cred că se apropie foarte mult de versetul pe care tocmai l-am citat din Evrei, capitolul 10, versetul 38. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Cu alte cuvinte, ai credință, ai pornit prin credință, dar dacă dai înapoi. Și de cele mai multe ori această dare înapoi, frați și surori, nu are prea mult de-a face cu ceea ce un om asumă din punct de vedere intelectual, din ceea ce cunoaște. Și cred că o reflectare a acestui aspect avem în lumea în care trăim noi astăzi. lumea în care noi trăim astăzi. Lumea despre care Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune, în vremurile din urmă, cunoștința, ce se va întâmpla cu ea? Va crește. Și uitați-vă la cantitatea de informații cu care suntem astăzi bombardați și cât de multe cunosc oamenii de astăzi din foarte multe domenii. Din foarte multe domenii. De la tehnologia comunicațiilor. Sunt uimitoare performanțele la care s-a ajuns astăzi. În medicină, uimitoare performanțele. Teologie. Frați și surori, sunt atât de multe cărți scrise. Atât de multe unghiuri din care sunt abordate tot felul de învățături. Cercetări care se fac începând cu documentele cele mai vechi. La implicațiile pe care le are în lumea socială și peste tot. Dar ceea ce nu vedem întâmplându-se este o modificare a calității vieții, este o modificare a caracterului omului. Este parcă o proporție inversă. Cunoaștem mai multe, dar caracterul nostru este, din păcate, mult mai stricat decât al înaintașilor noștri, din multe puncte de vedere. Așadar, frați și surori, ce informează credința noastră? Ce formează credința noastră? Și mai mult, cum ne formează credința noastră pe noi? Ne formează în așa fel încât să-și găsească Dumnezeu plăcere în noi? Sau noi suntem cei care ne-am format o credință care de cele mai multe ori îl dezonorează pe Dumnezeu? Îl dezonorează pe Dumnezeu. Îl prezintă distorsionat. Îl propovăduiește departe de ceea ce este El, de ceea ce face El. Haideți să vedem felul în care pornește Iacov în această intenția lui de a vorbi despre credință. Și în primul loc, folosește două exemple în latura negativă, ceea ce nu este credința, și două exemple în latura pozitivă, ce face credința, ce determină credința, ce generează credința și cum este ea reflectată în trăirea cuiva, în gesturile, în atitudinile, în alegerile cuiva. În primul rând, Iacov aduce în discuție o temă care se pare era intens dezbătută pe vremea aceea printre teologii vremii respective, și anume, dacă dracii au credință, ca niște ființe spirituale care au fost create de Dumnezeu, care aveau acces la lumea nevăzută, dacă dracii pot fi catalogați ca fiind persoane care au o credință. Acum, din tot ceea ce putem analiza noi, fără să fim maieștri în sofisticările logicii și a altor procese de gândire, ce putem spune? La ce fel de credință credeți că se face referire în domeniul acesta, în argumentul acesta? Este mai mult despre credința aceea intelectuală care are de-a face cu acceptarea sau cu recunoașterea faptului că există Dumnezeu. Și Iacov spune, simplu, dracii cred, ei știu că există Dumnezeu, ei știu care este puterea lui Dumnezeu, se înfioară la gândul că Dumnezeul acesta va intra în acțiune sau intră în acțiune sau a intrat în acțiune și ce poate face puterea lui cea mare, se înfioară la gândul acesta. Dar argumentul lui este foarte dibaci construit. El spune, cu toate acestea, teama aceasta nu i-a împiedicat să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și aduce aici în discuție un aspect al credinței care merge dincolo de asumarea intelectuală, de ceea ce înțelegem noi despre Dumnezeu, ceea ce percepem noi despre Dumnezeu, câte contradicții avem în mintea noastră cu privire la persoana lui Dumnezeu, la acțiunile lui Dumnezeu. Credința adevărată este cea care generează supunere. Credința adevărată este cea care generează glorificarea lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu. Mergem mai departe, Iacov, și ne dă un alt exemplu și de data aceasta este un exemplu cu o conotație afectivă, o notă afectivă aici. Este vorba despre empatie și spune el, uitați-vă așa, haideți să vedem, în versetul 16, 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace și încălziți-vă și săturați-vă. Am stat mult și m-am gândit dacă empatie este cuvântul cel mai potrivit pentru ceea ce încearcă să transmită Iacov aici. Pentru că empatia are de-a face cu dorința de a te pune în pielea celuilalt. De a simți ce simte celălalt, pentru a-i veni în ajutor, pentru a-l înțelege. Ori Iacov ne oferă aici un exemplu de persoane care, da, s-a uitat la faptul că celălalt este dezbrăcat, s-a uitat la faptul că celălalt este flămând, a simțit un pic de milă față de el, dar nu suficient încât să-l determine să-și dea jos haina sau să-și frângă pâinea și să o împartă cu el. Ce transmite Iacov prin exemplul acesta? Este vorba despre o acțiune, despre o credință care se oprește la jumătatea drumului. Se oprește la jumătatea drumului. Percepe anumite lucruri, dar lucrurile acelea nu motivează reacție, nu motivează acțiune, nu motivează implicare practică, concretă. Vedeți, aici avem, cred eu, o primă lecție. Credința adevărată este credința ale cărei efecte sunt palpabile. Credința adevărată este credința ale cărei efecte sunt palpabile. Și mai mult, Iacov militează aici pentru o credință în care faptele sunt integrate, dar mai mult, sunt motivate de dragoste pentru Dumnezeu. De dragoste pentru Dumnezeu. De acest sentiment atât de puternic, încât modifică trăirile noastre și în felul acesta motivează acțiunile noastre. Omul care îl iubește pe Dumnezeu, îl copiază pe Dumnezeu. Omul care îl iubește pe Dumnezeu, pare a ne spune Iacov, îl onorează pe Dumnezeu. Omul care îl iubește pe Dumnezeu, îl mărturisește pe Dumnezeu, îl propovăduiește pe Dumnezeu. Și aici este vorba despre credința care implică motivația care determină acțiunea. Care determină acțiunea. De foarte multe ori, felul în care noi prezentăm credința încearcă să o motiveze într-o asemenea manieră, să o facă de asemenea natură încât să stârnească teamă. Teamă. Mai ales la noi, la poporul nostru român, este o predispoziție înspre dramatic, o predispoziție înspre dramatic și înspre ceea ce este mai mult în zona fatalității. În zona fatalității. M-ați mai auzit spunând lucrurile acestea. Nouă ne plac mesajele acelea care ne transformă în oameni care transpiră de frică. Nouă ne place să auzim mesajele acelea care ne biciuiesc conștiințele până la punctul în care ne vine să plângem, să strigăm, să rupem hainele de pe noi. De câte ori n-a făcut poporul evreu lucrul acesta? De câte ori n-a făcut poporul evreu lucrul acesta? Dacă vă uitați, cele mai pronunțate fapte de credință sunt cele care au drept motivație dragostea de Dumnezeu. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu spun că nu trebuie să fie teamă de Dumnezeu. Dar când este această atracție față de Dumnezeu, și cunoașterea lui Dumnezeu și înțelegerea mai mare a Sfințeniei lui Dumnezeu, toate celelalte capătă altă dimensiune, capătă alt contur, capătă altă greutate. Îl onorez pe Dumnezeu. Îl onorez pe Dumnezeu. O să ajung și la exemplul lui Avram. Un episod care mă impresionează foarte mult este episodul în care vin îngerii la Avram. Și Avram imediat transmite, nu un messenger, nu sună pe Sara, dar imediat îi dă mesajul, avem musafiri, vițelul, pâinile, trebuie toate puse la oaltă. De ce face lucrul acesta? Pentru că întreaga lui atitudine era una plină de condescendență, de bunătate, de dragoste. Era deja la o perioadă a vârstei lui în care trecuse prin multe teste, prin multe formări, prin multe încercări. Și să vedem, când folosește exemplul lui Avram, Iacov se referă la întreaga istoria lui Avram. Noi de cele mai multe ori ne aducem aminte de episodul în care îl sacrifică pe Iacov, dar punctul acela este terminarea unui proces de formare al lui Avram. Unui proces de formare al lui Avram. Proces în care fiecare dintre noi este implicat. Dacă ajungeți vreunul la punctul acela, dați-ne de știre. Dar dacă nu uitați. Nu cumva să refuzăm procesul acesta prin care Dumnezeu ne trece. V-am mai dat exemplul unei surori care s-a dus la păstor și s-a rugat, frate, roagă-te pentru mine că am mari probleme cu răbdarea. Și fratele spus, mă rog, și au început să apară tot felul de probleme în viața ei. Ba de sănătate, ba nu mai mergea mașina, ba în casă s-au stricat. Și zis, frate, dar ce ai început să te rogi? Păi, ce mi-ai zis? Mă rog să-ți dea Dumnezeu răbdare. Frate, nu te mai ruga. Nu te mai ruga. Răbdarea de multe ori vine tocmai prin ceea ce noi avem sentimentul că este testarea răbdării. Testarea răbdării. Nu uitați, credința adevărată este credința ale cărei efecte sunt palpabile, vizibile. Spuneam de exemplul lui Avram. Este o istorie în care vedem o credință ce se maturizează etapă cu etapă. Etape în care sunt implicate alegeri. Și un lucru pe care noi îl uităm, fiecare alegere, frați și surori, este urmată de o consecință. Fiecare alegere este urmată de o consecință. Este o axiomă, nici măcar nu trebuie demonstrată. Fiecare dintre noi a avut parte de nenumărate demonstrații de-a lungul vieții lui, indiferent cât de mare este vârsta. Alegi să asculți de mama sau de tata când îți spune să nu atingi soba fierbinte, imediat te lovește consecința. Imediat. Și de la o vârstă foarte fragedă, dacă suntem atenți, învățăm că orice alegere este urmată de o consecință. Avram trece și el prin același proces prin care trecem noi toți. Este gata să urmeze vocea lui Dumnezeu când îl cheamă afară din țara Ur, dar, nu într-o ascultare deplină, când îi spune, lasă-i pe toți ai tăi. Este gata să se încreadă în Dumnezeul care îi promite o națiune numeroasă, o națiune binecuvântată și o țară binecuvântată, dar la primul semn de foamete, se hotărăște să părăsească țara și nu numai atât. Este gata să cosmetizeze puțin adevărul ca nu cumva să-i se întâmple ceva rău. Deși promisiunea lui Dumnezeu viza clar viitorul lui. Și îl găsim pe Avram parcurgând etapă după etapă. Etapa cu Agar. Și cât de frumos este tocmai ceea ce vă spuneam adineauri. Episodul în care vin îngerii și în care Dumnezeu se hotărăște să-i spună lui Avram ce va face Sodomei și Gomorei. Și uitați-vă la curajul lui Avram și mai mult, încrederea lui în bunătatea lui Dumnezeu. Doamne, dacă vei găsi tu acolo 50 de oameni buni, oameni să nimicești tu o cetate? 2500, 3000 de oameni cât vor locui în cetatea asta, inimicești tu pe toți și pe aia bun și pe aia răi. Și Dumnezeu nu. Zice nu. Și mergem mai departe. Doamne, poate că nu sunt atâția, poate că, eu știu, alții sunt plecați din cetate la momentul ăsta. Poate sunt mai puțini oameni prihăniți, o să nimicește. Nu. Și mergem mai departe, și mergem mai departe. Și istoria care vine ca un corolar al credinței lui Avram este cea cu Iacov. L-a așteptat pe Iacov până la punctul în care, din punct de vedere biologic, nu mai putea avea copii. Câte gânduri au trecut prin cap, la un moment dat ajunge să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, nu mai spune că îmi vei da un fiu. Nu mai spune că îmi vei da un fiu. Uită-l aici pe Ismael. E aici, e trup. E carne și oase. Este din mine. Este din mine. Binecuvântează-l pe el. Și Dumnezeu spune, nu. Vei avea un fiu. Ți l-am promis. Ți l-am promis. Și acum gândiți-vă din nou. Gândiți-vă din nou. Îl are pe Isaac. Crește în ochii lui. În privirile lui. De câte ori îl vedea, își aducea aminte de credincioșia lui Dumnezeu. Își aducea aminte de puterea lui Dumnezeu, pentru că el n-ar mai fi avut puterea aceea. Sara nu mai putea concepe. Pentru el, Isaac era o reflectare a puterii lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu, a credincioșiei lui Dumnezeu. Și într-o bună zi, Dumnezeu îi vorbește din nou. Avram este indiscutabil un erou. Din nou, tendința noastră a tuturor oamenilor de data aceasta, nu numai a românilor, este să privim la cei din trecut ca fiind cumva încununați cu o aureolă specială. Ăștia au trăit de mult. Ba parcă capătă și dimensiuni spectaculoase. Avram trebuie să fie avut vreo 3 metri. Pentru că nu se poate ca un om cu o asemenea reputație să fie un om mic de statură. Nu. Și la David suntem în stare să acceptăm că nu era doar mic de statură, trebuie să fie avut mușchi, să fie fost puternic, nu se putea altfel să-l doboare pe Goliat. Avem noi imaginația noastră când este vorba să privim în trecut. Dar cei mai mulți dintre ei au fost oameni cu aceleași slăbiciuni ca și noi. De fapt, așa spune Sfânta Scriptură despre unul dintre cei pe care îi considerăm mai puternici, despre Ilie. A fost om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar dacă este să privim în viața lor și să căutăm similarități și identificări, acum, frați și surori, atenție mare, mai ales cei care ați avut sau aveți copii, să auzi din partea lui Dumnezeu cuvintele acelea. Ia-l pe fiul tău și jertfește-l. Este vorba de cel pe care îl iubea Avram cu toată puterea lui. Mai mult, era o contradicție, dacă vreți, teologică acolo. Era o contradicție teologică, numai păgânii aduceau jertfe umane. Păgânii din mijlocul cărora Dumnezeu îl chemase pe Avram, îl chemase să iasă afară de acolo, să nu mai îmbrățișeze obiceiurile lor. Erau atât de multe lucruri care din punct de vedere intelectual erau atât de greu de explicat. Atât de greu de explicat. Dar tocmai când este greu de explicat, Avram exemplifică o credință puternică. O credință care nu se mai bazează pe explicații. O credință care se bazează pe exemplificările credincioșiei lui Dumnezeu, etapă cu etapă în viața lui. Înțelegeți care este farmecul, puterea, utilitatea unei credințe exemplificate? Cei mai mulți oameni, frați și surori, cărora le vom vorbi despre Dumnezeu, să nu credeți că vor fi impresionați de cuvintele noastre, oricât de elocvente vor fi ele, dar vor fi întotdeauna încurajați, motivați, provocați de acțiunile noastre. de faptele noastre. Și chiar și în lumea aceasta, dacă vreți o aplicație imediată, lumea aceasta care este atât de dezorientată, este debusolată, este dezolată, este descurajată față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dacă și noi, copiii Domnului, credincioșii, ne unim în același cor, în același cor de plângăcioși, de oameni care se lamentează, de oameni care nu mai au speranță, de oameni care n-au curaj, ce se întâmplă? Unde este credința noastră, menită a ne scoate deasupra tuturor încercărilor, tuturor problemelor, tuturor frământărilor? Cum proiectăm noi nădejdea noastră, speranța noastră, credința noastră într-un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toți cei credincioși? Ne interesează ce se întâmplă în țara noastră, ne interesează ce se întâmplă pe pământul acesta, dar nu atât de mult încât să ne pierdem mințile. Pentru că noi știm că pământul acesta, cu tot ce este pe el, va trece. Va trece. Este un act de credință, este un exercițiu al credinței. Și vreau să închei ultimul exemplu și care mereu a dat multe bătăi de cap, mai ales evreilor naționaliști. Evreilor naționaliști. Este, să știți, o surpriză majoră faptul că însuși Iacov, care este catalogat printre ucenici, mă rog, ucenic este un fel de a spune, dar apostoli, este catalogat printre cei naționaliști. În momentul în care vorbește despre credință, dă un exemplu neașteptat. Rahav. Rahav. Am citit și eu mai multe comentarii pentru că am fost foarte intrigat din panoplia largă de oameni ai credinței și de personaje pe care o are Iacov la dispoziție în Vechiul Testament. Vorbește despre un personaj pe care nu-l găsește amintit prea des, apare doar în genealogia Domnului Iisus Hristos. Și acolo este șocant, parcă, când citești despre ea. Și mai mult, Iacov nu folosește un eufemism când o descrie. Când spune cine a fost Rahav, nu folosește un eufemism. Da? Știți ce e un eufemism? Un cuvânt îndulcit, așa, care încearcă să transmită, dar mai mult așa subtil, să te prinzi. Să te prinzi de ceea ce vrea să spună. El spune direct, ei, cu tare, puncte, puncte, Rahav. 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 Și o dă ca un exemplu de credință. Vă mai aduceți aminte de episod? Ca să nu intru eu în toate detaliile. Da? Vă aduceți aminte de episod? Unii comentatori spun că era o prostituată. Punct. Prostituată. Era exact ceea ce spune Iacov că este. Alții spun, ea făcea parte dintr-o mișcare ritualică și atunci prostituția ei avea conotații ritualice și la ea a fost o schimbare de credință. Alegeți ce variantă vreți. Mie mi se pare cel mai interesant, mai mult, ceea ce face ea atunci când a auzit despre Dumnezeul lui Israel. Când a auzit despre Dumnezeul lui Israel, despre ce a făcut poporul evreu, despre ce a făcut popoarelor din jurul lor, când aude despre lucrul acesta, ea își îndreaptă toate așteptările ei înspre acest Dumnezeu. Și admite că acest Dumnezeu are puterea să facă ceva spectaculos. Spectaculos pentru ea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul acesta dăduse porunci clare poporului lui cu privire la persoane, cu profesia ei și de teapa ei. Știți ce porunca da Domnul? În poporul lui să nu fie nicio astfel de persoană. Nicio astfel de persoană, n-avea ce căuta acolo. Pedeapsa era clară, omorârea cu pietre. Acum, frați și surori, ce demonstrează credința ei? Nu o așteptare în supranatural. O așteptare în supranatural. Și aceasta este o altă lecție. Credința adevărată este cea ale cărei fapte demonstrează supranaturalul. Supranaturalul. Este extraordinar modul în care Dumnezeu lucrează în viața acestei femei. Nu numai că primește izbăvire pentru ea și pentru familia ei, dar gândiți-vă, ajunge să facă parte din linia genealogică a Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, este o mostră a ceea ce poate face credința. Nu contează trecutul tău, nu contează degradarea ta. Dacă cu adevărat crezi în bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate schimba totul, poate șterge totul, poate îndrepta totul. Iar aceasta este o credință în supranatural. Aceasta pentru mine este și istoria lui Rahav și istoria lui Avram. Sunt cele mai concludente exemplificări ale Evrei 11:1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. În lucrurile care nu se văd. Dar sunt lucruri nădăjduite. Sunt lucruri nădăjduite. Înțelegeți acum, frați și surori, care este legătura între credință și fapte? Între credință și fapte. Poți să spui multe lucruri despre credința ta. Poți să o prezinți în multe feluri. Dar credința ta va fi întotdeauna demonstrată, validată sau infirmată de ceea ce vei face. De ceea ce vei face. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să trăim în așa fel încât credința noastră să fie demonstrată în trăirea noastră, în acțiunile noastre, în cuvintele noastre. Data viitoare să vorbim despre lucrul acesta din nou. Iacov se întoarce la limbă. La limbă. La limbă. Foarte important elementul acesta pentru credință. O să vedem de ce. Credința noastră trebuie demonstrată în relațiile dintre noi. Îmi place să cred că noi stăm mai bine decât acea biserică. Am văzut de multe ori situații în care dacă a fost cineva într-o problemă, dacă a avut nevoie de ceva, indiferent de ce oră a nopții a fost sau a zilei, am văzut frați, surori sărind în ajutor și mă bucur de lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze și să ne țină atenți și din punctul acesta de vedere. Dar încă mai sunt, cred eu, multe lucruri, în care ceea ce știm că cere credința, să și facem motivați de credință, de dragoste adevărată față de Domnul nostru. Amin.